Today This Morning. Good morning. Selamat pagi Indonesia. VOA This Morning kembali menemani Anda pagi ini bersama saya Leonard Triyono dari jantung ibu kota Amerika Washington DC. Semoga semuanya baik, segar dan bersemangat memulai hari baru dan menyongsong akhir pekan. Dan tentu saja harapan kami Anda bisa mengikuti seluruh acara ini edisi Jumat 18 Februari 2022. Berbagai informasi dan berita terkini telah kami siapkan termasuk yang berikut. Pembicaraan mengenai sanksi terhadap Rusia macet di Kongres Amerika.
Sanctions bill has gotten bogged down into a fundamental difference. Generally, the Democrats think you should do a sanctions bill announcing in advance.
Jokowi sebut konflik Rusia-Ukraina ganggu pemulihan ekonomi dunia.
Dalam situasi yang seperti ini, bukan saatnya untuk rivalitas. Bukan saatnya untuk membuat ketegangan baru yang mengganggu pemulihan dunia.
Pendengar, Anda bisa menyimak siaran ini secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau mendengarkan kemudian melalui podcast VOA This Morning yang dapat Anda dapatkan melalui platform podcast langganan Anda. Sekarang kita segera simak berita dunia pagi ini bersama Matt Trini Giovanni.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC, bersama saya, Metrini Giovanni. Menteri Luar Negeri Antony Blinken kepada Dewan Keamanan PBB mengatakan, Rusia berencana untuk menyerang Ukraina dalam beberapa hari yang menurut informasi intelijen dapat didahului oleh alasan yang direkayasa melibatkan serangan senjata kimia palsu atau nyata. Blinken menyuarakan keprihatinan pemerintahan Biden hari Kamis setelah membuat perubahan pada saat-saat terakhir atas rencana perjalanannya hari Kamis ketika kekhawatiran meningkat bahwa Rusia merencanakan untuk menyerang Ukraina.
Russia has amassed more than 150,000 troops around Ukraine's borders.
Informasi kami dengan jelas menunjukkan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina, termasuk pasukan darat dan pesawat sedang bersiap melancarkan serangan ke Ukraina dalam beberapa hari mendatang, kata Blinken. Blinken menggambarkan sebuah serangan yang diantisipasi oleh intelijen Amerika, termasuk serangan misil dan bom terhadap Ukraina, serangan siber terhadap lembaga-lembaga utama Ukraina, dan invasi tank dan pasukan ke sasaran-sasaran vital, termasuk ibu kota Kiev. Saya tegaskan, hari ini saya di sini bukan untuk memulai perang, tetapi mencegah perang. Informasi yang saya sampaikan di sini sudah divalidasi lewat apa yang kami saksikan dan terungkap di depan mata kita selama berbulan-bulan, Blinken menegaskan. Kepada Dewan PBB itu, Blinken juga mengatakan telah mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, pada hari sebelumnya, yang mengusulkan pertemuan langsung di Eropa minggu depan. Para pemimpin Afrika dan Uni Eropa hari Kamis meluncurkan dua hari pertemuan puncak yang bertujuan memperbarui hubungan melalui janji investasi besar dalam menghadapi persaingan dari Rusia dan Tiongkok. Hubungan antara benua bertetangga itu terhambat oleh berbagai masalah. Perselisihan itu mulai dari pasokan vaksin virus corona hingga menghentikan migrasi ilegal, juga gelombang kudeta di Afrika, dan pengaruh semakin besar dari tentara bayaran Rusia di Afrika. Ini mengawali kemitraan yang baru, kata Presiden Senegal, Macky Sall, yang saat ini memimpin Uni Afrika ketika tiba untuk pembicaraan itu. Presiden Emmanuel Macron dari Prancis yang negaranya menjabat kepresidenan Uni Eropa bergilir berharap pertemuan puncak pertama bersama sejak tahun 2017 dapat meningkatkan cita-citanya untuk membina sebuah kesepakatan baru ekonomi dan keuangan dengan Afrika. Presiden Emmanuel Macron hari Kamis mengatakan Prancis akan menarik pasukannya dari Mali setelah 9 tahun berusaha mengusir ekstremis Islam dari kekuasaan, tetapi bermaksud untuk mempertahankan kehadiran militer di negara-negara tetangga Afrika Barat.
Jadi, nous avons commencé à fermer des bases au nord. Nous allons donc progressivement fermer.
Mengumumkan langkah itu dalam sebuah konferensi pers di Paris, Macron menuduh junta militer yang berkuasa di Mali mengabaikan perang melawan ekstremis Islam, sekaligus menambahkan tindakan logis bagi Prancis adalah menarik diri karena perannya bukan untuk menggantikan sebuah negara berdaulat di medan perang. Kami mulai menutup pangkalan di Mali Utara dan kemudian berlanjut secara bertahap. Manuver itu akan membutuhkan waktu 4 hingga 6 bulan, Macron menguraikan. Ketenangan di luar hotel mewah Palais Coburg di Wina hari Kamis menyembunyikan beberapa pembicaraan diplomatik sulit terkait program nuklir Iran yang sedang berusaha dirampungkan di dalam hotel tersebut. Selain beberapa kamera televisi yang mengawasi sejumlah utusan yang tiba dengan sedan hitam, tidak ada petunjuk apakah negosiasi yang hendak menghidupkan kesepakatan tahun 2015 akan menghasilkan terobosan atau kegagalan dalam beberapa hari mendatang. Di balik bangunan utama itu, rapat-rapat sering berlangsung hingga malam hari termasuk pada akhir pekan. Penolakan delegasi Iran untuk duduk di satu meja bersama Amerika Serikat mengakibatkan Enrique Mora dari Uni Eropa yang melakukan koordinasi pembicaraan terus-menerus bolak-balik di antara keduanya. Turut hadir di Coburg itu, di mana kesepakatan tersebut awalnya tercapai, hadir pihak-pihak lain yang terlibat dalam kesepakatan termasuk Inggris, Tiongkok, Prancis, Jerman, dan Rusia. Pangeran Charles tampil di hadapan publik untuk pertama kali sejak kepolisian metropolitan meluncurkan penyelidikan terhadap dugaan skandal imbalan uang tunai terkait gelar kehormatan. Pangeran Wales itu bersama saudara perempuannya Putri Anne hari Kamis menghadiri upacara penghargaan dan pemberian hadiah Ratu Inggris untuk sekolah tinggi dan lanjutan untuk tahun 2020-2022 di St. James Palace. Keluarga kerajaan itu berbaur dan berbicara dengan para akademisi yang memperoleh penghargaan di acara tersebut. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, kita teruskan dengan laporan internasional. Para anggota Senat Amerika minggu ini berupaya menyetujui sebuah paket sanksi hukuman untuk mencegah Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan invasi terhadap Ukraina. Koresponden VOA Catherine Jepson melaporkan dari gedung Kongres bahwa meskipun upaya itu terhenti, kini masih ada tekanan pada Kongres untuk meningkatkan tanggapan terpadu Amerika terhadap Rusia. Laporan selengkapnya disampaikan oleh tim VOA.
Para senator Amerika Serikat bersatu dalam mendukung Ukraina melawan agresi Rusia. Tetapi upaya untuk meloloskan sebuah undang-undang sanksi terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas kemungkinan invasi ke Ukraina tetap macet. Hal ini menjadi sumber kekecewaan di Kongres. Senator Tim Kaine dari Demokrat mengatakan,
sanctions bill has gotten bogged down into a fundamental...
Rancangan undang-undang sanksi ini terjebak ke dalam sebuah perbedaan mendasar. Umumnya, Demokrat berpikir kita harus menyusun undang-undang sanksi yang mengumumkan lebih dulu apa yang akan dilakukan jika ada invasi. Pihak Republik berpendapat sanksi harus diberlakukan segera.
Seorang mantan pejabat masa pemerintahan Trump mengatakan kepada para anggota Kongres hari Rabu, pendekatan Amerika Serikat atas sanksi-sanksi itu dihambat oleh sekutu Eropa.
Joe Biden dan pemerintahannya memutuskan kami harus bertindak seirama dengan Eropa dalam hal ini. Oleh karena itu, Jerman benar-benar melonggarkan tanggapan kami.
Hal itu membuat banyak anggota Kongres dari Partai Republik memperingatkan bahwa kesempatan untuk mencegah Putin mungkin telah berlalu. Senator Mike Rounds dari Partai Republik mengatakan,
saya yakin kita sekarang sudah sangat terlambat. Saya pikir kita harus pada posisi yang memastikan bahwa Putin memahami jika ia melakukan invasi, akan ada konsekuensi yang parah, tidak hanya bagi rakyat Rusia tetapi juga bagi para pendukungnya.
Sanksi yang dipertimbangkan termasuk menerapkan pembatasan ketat terhadap perbankan Rusia, memotong pipa Nord Stream 2 ke Jerman, dan meningkatkan bantuan militer untuk Ukraina. Senator Richard Blumenthal dari Demokrat mengatakan,
kita harus menunjukkan tekad serta ketahanan dan bersama-sama menghasilkan sebuah paket yang menunjukkan kepada Putin bahwa kita bersatu dan ada dukungan bipartisan. Kita serius akan ada sanksi ekonomi yang melumpuhkan serta bantuan senjata ke Ukraina. Namun tidak ada pasukan Amerika yang dikerahkan.
Pidato Presiden Biden mengenai Ukraina hari Selasa disambut baik oleh kedua pihak di Kongres, sementara anggota parlemen mengatakan masih ada pilihan lain di luar paket sanksi itu. Tindakan eksekutif mungkin merupakan pilihan paling cepat untuk tanggapan Amerika Serikat itu. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, VOA.
VOA.
Kita teruskan dengan liputan Indonesia. Negara-negara ASEAN mengharapkan Myanmar melaksanakan konsensus 5 poin yang telah disepakati ASEAN. Mereka beranggapan implementasi konsensus ini tidak hanya sangat penting bagi rakyat Myanmar, namun juga bagi stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Fathiah Wardah.
Para Menteri Luar Negeri ASEAN mengadakan pertemuan retreat Kamis di ibu kota Phnom Penh, Kamboja. Tahun ini Kamboja menjabat sebagai ketua bergilir ASEAN. Dalam jumpa pers secara virtual dari Phnom Penh setelah menghadiri pertemuan retreat tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menjelaskan, ASEAN sangat prihatin terhadap kondisi di Myanmar mengingat tidak adanya kemajuan signifikan dalam implementasi konsensus 5 poin yang dihasilkan dalam pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta April tahun lalu. Dia menambahkan semua negara ASEAN mengharapkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan konsensus tersebut. Menurut Retno, pelaksanaan konsensus 5 poin ini sangat penting bagi rakyat Myanmar dan juga untuk stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, pelaksanaan konsensus tersebut juga sangat penting untuk kredibilitas ASEAN.
Dua hal penting yang ingin dilihat dari implementasi 5 point of consensus saat ini adalah, pertama, stop penggunaan kekerasan. Yang kedua, kunjungan utsus ASEAN dapat dilakukan dan dapat memiliki akses untuk melakukan komunikasi dan bertemu dengan semua pihak.
Retno menegaskan kedua hal itu merupakan langkah awal dari implementasi konsensus. Hal tersebut lanjutnya bisa menjadi pembuka bagi langkah-langkah selanjutnya menuju dialog inklusif. Indonesia menegaskan pentingnya utusan khusus ASEAN untuk mulai melakukan kontak dengan para pemangku kepentingan di Myanmar. Menurutnya penting bagi ASEAN untuk mendengarkan langsung keprihatinan dan pandangan para pemangku kepentingan di luar junta yang berkuasa. Peneliti ASEAN dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Pandu Prayoga, mengatakan persoalan Myanmar harus diselesaikan tahun ini di bawah kepemimpinan Kamboja sehingga ASEAN dapat berkonsentrasi pada persoalan-persoalan kawasan lainnya termasuk kerjasama bidang ekonomi. Pandu mengatakan rencana Myanmar yang akan mengizinkan utusan khusus ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhon menemui tokoh-tokoh partai LND atau Partai Nasional bagi Demokrasi harus segera direalisasikan.
Sebenarnya special level ini datang ke Myanmar untuk mengumpulkan semua pihak untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi dan sekaligus bekerja sama agar kekerasan yang terjadi di Myanmar itu terhenti.
Indonesia juga mengingatkan kembali tentang pentingnya bantuan kemanusiaan untuk rakyat Myanmar. Indonesia pada September tahun lalu telah menyalurkan bantuan kepada Myanmar untuk menanggulangi COVID-19 sebesar $200,000. Diserahkan melalui Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana, AHA Center. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Berikutnya juga laporan dari Indonesia. Presiden Indonesia Joko Widodo menilai konflik yang semakin meruncing antara Rusia dan Ukraina dapat membahayakan dunia. Oleh karena itu, hal tersebut harus segera dihentikan. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Ketegangan di perbatasan Rusia dan Ukraina beberapa pekan terakhir ikut mencuri perhatian Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 Kamis 17 Februari di Jakarta, Jokowi menyuruhkan semua negara untuk meredakan ketegangan yang dapat memicu perang. Ia menggarisbawahi urgensi kerjasama semua negara supaya dapat bangkit setelah dihantam pandemi COVID-19 hampir 2 tahun ini.
Dalam situasi yang seperti ini, bukan saatnya untuk rivalitas. Bukan saatnya untuk membuat ketegangan baru yang mengganggu pemulihan dunia, apalagi yang membahayakan keselamatan dunia. Bagaimana yang terjadi di Ukraina saat ini? Saat ini semua pihak harus menghentikan rivalitas dan ketegangan. Kita harus fokus untuk bersinergi, untuk berkolaborasi, menyelamatkan dan membangkitkan dunia tempat kita hidup untuk segera bangkit kembali, pulih kembali.
Ia berharap dalam pertemuan ini para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 dapat merumuskan langkah-langkah kebijakan fiskal dan moneter yang saling bersinergi antar negara untuk menangani isu-isu strategi global dengan pencapaian yang nyata, terukur guna menyelesaikan dan mencegah masalah baru muncul agar pertumbuhan ekonomi dunia senantiasa lebih inklusif dan berkelanjutan. Pengamat ekonomi KOR Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan dari segi hubungan perdagangan, adanya konflik Rusia-Ukraina tidak akan terlalu berdampak, mengingat kedua negara tersebut bukanlah mitra dagang strategis Indonesia. Yang perlu dikhawatirkan, menurutnya adalah kemungkinan terjadinya krisis energi apabila Rusia menginvasi Ukraina.
Eropa sendiri tanpa ada potensi konflik Rusia dengan Ukraina itu sudah ada krisis energi kemarin yang sempat mencuat, di Amerika juga begitu, sudah ada eskalasi inflasi termasuk diantaranya inflasi yang disebabkan oleh energi, dan ini kalau kemudian terjadi konflik kembali dan kembali mengeskalasi harga minyak dunia dan juga energi yang lain, nah ini akan terjadi peningkatan harga energi dan inflasi yang besar di banyak negara dan termasuk Indonesia.
Sebagai net importer minyak, ujar Faisal, apabila konflik ini berlanjut, sudah dipastikan Indonesia akan menaikkan harga BBM di pasaran yang berdampak kepada peningkatan inflasi di tanah air. Selain itu, dari sisi kebijakan moneter, konflik ini akan menekan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed untuk meningkatkan suku bunga acuan yang biasanya akan direspon sama oleh Bank Indonesia. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
You missed it.
VOA This Morning, in case you missed it. Beberapa waktu lalu ada laporan bahwa jumlah pembunuhan di Amerika naik hampir 30% dalam tahun pertama pandemi COVID-19. Seiring itu, penjualan senjata juga meningkat sejak awal pandemi dimulai. Di Los Angeles, bajing loncat kereta barang semakin agresif. Kita akan berbincang mengenai situasi ini dengan dua sosiolog senior. Pertama, Dr. Siti Kusujiarti dari Warren Wilson College di North Carolina, dan Dr. Imam Prasojo dari Universitas Indonesia. Pak Imam, saya ke Bu Siti dulu. Ibu ya. Siti, saya sebutkan tadi kan contoh apa yang terjadi di Amerika. Apakah Ibu juga ada contoh lain dari masyarakat semasa pandemi ini?
Ya, aspek atau impact dari pandemi ini memang sangat kompleks ya. Jadi sebenarnya masalah peningkatan kejahatan dan masalah tadi yang disebutkan adanya bajing loncat dan sebagainya itu adalah hanya hal-hal yang ada dalam arti di permukaan ya. Tetapi sebenarnya banyak sekali implikasi dari pandemi ini.
Seperti apa misalnya?
Salah satunya mungkin yang juga berkaitan dengan kejahatan itu adalah meningkatnya masalah kesehatan mental. Karena dengan adanya pandemi ini komunikasi berubah ya. Cara kita melakukan pendidikan dan pengajaran berubah, cara kita berinteraksi dengan orang lain juga berubah. Itu menimbulkan banyak implikasi terhadap kesehatan mental juga. Dampak dari pandemi ini sangat kompleks. Jadi secara ekonomi, secara sosial, secara budaya, secara politik, dan sebagainya.
Pak Imam, dari demikian luasnya mungkin ya, imbas pandemi ini, apa yang paling menjadi perhatian atau concern Pak Imam, terutama apa yang terjadi di Indonesia?
Selama ini pemerintah Indonesia selalu terfokus pada antara dua ya. Pertama, bagaimana memulihkan atau menjaga kesehatan dari serbuan pandemi ini. Tetapi selalu buka tutup karena bagaimanapun orang tetap harus hidup. Sehingga kesempatan untuk melakukan aktivitas ekonomi tetap harus dibuka. Nah, itu seni buka tutup itu yang selama ini dilakukan dan dianggap oleh sebagian masyarakat yang belum memahami secara penuh adalah ini sebuah bentuk inkonsistensi. Namun yang menurut saya agak mengkhawatirkan adalah dampak di bidang pendidikan. Kalau seandainya cara kita menangani masalah ya karena ketakutan di bidang penularan ya, karena anak-anak kalau masuk sekolah tentu akan berkerumun. Nah, kalau itu berkerumun, potensi untuk tertular itu menjadi besar. Sehingga akhirnya banyak sekali kebijakan yang mendorong untuk tidak bertatap muka. Nah, tapi pada saat yang sama, digital divide itu terjadi, ya. Jadi banyak sekali orang yang tidak mungkin untuk melakukan pembelajaran, walaupun pemerintah sudah memberikan pulsa gratis misalnya, ya. Tetapi tidak bisa dilakukan dengan baik karena memang infrastruktur telekomunikasi tidak mungkin. Nah, saya sendiri berupaya untuk mendorong bahwa kalau menggunakan paribahasa atau yang judul bukunya Hillary Clinton kan, it take a village to raise a child. Nah, itu yang mungkin harus digerakkan. Jadi orang tua, komunitas, ya, itu harus bergerak untuk mengatasi gap, ya, yang mungkin akan terjadi dan berdampak panjang dalam kualitas pendidikan kita. Nah, jadi gerakan komunitas, ya, yang ini harus betul-betul dijadikan fokus. Saya membayangkan resikonya akan jauh lebih rendah kalau anak-anak itu berinteraksi dengan teman-temannya di komunitas dan kemudian champion-champion pendidik, ya. Apakah itu orang tua ataukah aktivis di tingkat lokal, itu bisa membantu untuk melakukan gerakan untuk mengatasi pendidikan.
Sejauh ini menurut Bapak situasinya seperti apa?
Nah, saya agak kecewa ya sebetulnya karena hingga hari ini pemerintah masih sangat bertumpu pada pendidik-pendidik atau guru-guru formal. Nah, sedangkan kita sebetulnya memiliki potensi yang luar biasa, guru-guru informal, ya, bahkan tidak mesti yang namanya mengajari anak SD SMP itu harus guru SD SMP. Tapi bisa saja pemuda, bisa saja dosen, ya, yang ada di komunitas itu dilibatkan dan harusnya dibiayai. Nah, sehingga terjadilah sebuah movement, ya, penyelamatan di tingkat komunitas. Nah, ini hingga hari ini belum terjadi. Tanpa ada COVID pun kita itu relatif tertinggal, ya. Tapi kalau seandainya ada inovasi seperti ini saya kira akan menjadi berkah. Alternatif pendidikan berbasis komunitas akan bangkit dan bisa jadi ini adalah solusi. Seandainya tidak ada COVID sekalipun, ini adalah satu bentuk pendidikan yang partisipatif dan keluar dari jebakan-jebakan sekolah formal yang selama ini banyak dikritik.
Ini seharusnya menjadi kesempatan ya untuk ada schooling society ini. Sayangnya tidak dilakukan dan betul menurut saya pemerintah memang cenderung berfokus pada bagaimana melindungi masyarakat dari sisi kesehatannya ya, tapi tidak melihat imbas sosialnya yang lebih luas dalam hal pendidikan. Ada juga laporan katanya anak-anak menjadi putus sekolah, kemudian ada banyak kekerasan dalam rumah karena anak-anak itu banyak di rumah, ngeselin orang tua, jadi timbul kekerasan. Kemudian juga di banyak daerah sudah banyak terjadi pernikahan dini, anak-anak perempuan terutama dieksploitasi. Dan juga ada banyak terjadi kehamilan di kalangan remaja dari tidak terlaksananya dengan baik pendidikan semasa pandemi ini. Bapak juga mungkin mendengar sejauh itu.
Ya, betul. Jadi dampak yang kompleks itu memang terjadi. Nah, saya mau menambah, harusnya setiap komunitas dibangun sentra-sentra pendidikan, sentra-sentra interaksi, ya tentu dengan sebuah mekanisme yang memenuhi protokol kesehatan, ya. Dan champion-champion itu ditumbuhkan atau diberi ruang. Nah, ini champion ini kalau untuk anak-anak SMK, SMA, ya, yang didorong itu tidak hanya belajar, tetapi juga bersama komunitas atau orang tua bahkan itu melakukan inisiatif pemberdayaan. Jadi berbasis pada keterampilan, sekaligus juga membuka peluang-peluang usaha mikro. Nah, ini kalau menghadirkan champion-champion, ya, orang-orang yang memang praktisi usaha-usaha yang selama ini sudah mereka lakukan dan itu dibuka ruangnya untuk mereka itu berpartisipasi dan menularkan pengetahuan keterampilan itu kepada anak didik, kepada warga masyarakat, itu akan muncul. Kalau Anda teringat bukunya Schumacher, ya, yang Small is Beautiful. Itu akan menjadi sebuah gerakan ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Dan itu sekaligus menjadi pembelajaran dan pemberdayaan. Nah, sebetulnya banyak sekali konsep-konsep yang sebetulnya sudah dicetuskan. Dan sekarang ini yang harusnya memanfaatkan para champion-champion itu. Nah, sayangnya sekarang ini kita masih sangat terpaku kepada jalur formal. Nah, padahal di luar jalur formal itu banyak sekali orang-orang yang inovatif, kreatif, dan dia sudah selama ini bergulat dengan beragam usaha-usaha yang bisa menggerakkan masyarakat. Nah, mereka ini yang harusnya dijadikan pendorong. Sayang itu tidak dilakukan, dan akhirnya ya kita terjebak kepada jalur-jalur birokrasi, penyaluran-penyaluran dana yang hanya kepada orang-orang yang secara legal memang itu dibenarkan, tetapi sebetulnya banyak sekali orang kreatif di luar itu yang tidak dimanfaatkan.
Kita sekarang sudah memasuki pandemi tahun kedua nih. Sejauh ini tuh tidak tampaklah pandemi ini akan segera berakhir. Seperti apa, Bu Siti, situasi masyarakat ke depan dalam prediksi Ibu kalau pandemi ini berkepanjangan?
Saya ingin menyambung dulu apa yang dikemukakan oleh Pak Imam tadi mengenai pentingnya gerakan komunitas. Saya sangat setuju dengan itu, dan hal tersebut juga terjadi di sini. Setelah adanya pandemi ini, saya melihat banyak tumbuh apa yang disebut sebagai mutual aid organizations. Ada ribuan yang kemudian tumbuh di dalam masyarakat ingin memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi di dalam masyarakat atau komunitas mereka. Sehingga terjadi semacam gerakan-gerakan sosial lokal sebagai akibat dari pandemi ini. Jadi pandemi meskipun banyak sekali masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kultural yang terjadi, akan tetapi di lain pihak juga timbullah ini gerakan-gerakan sosial atau mutual aid. Jadi kembali ke pertanyaan Bu Karlina tadi, apa yang akan terjadi dengan adanya pandemi yang berkelanjutan ini, saya kira salah satu hal adalah timbulnya dorongan-dorongan akan suatu perubahan. Karena kita tidak bisa lagi untuk melakukan hal-hal seperti yang kita lakukan sebelum pandemi. Sehingga ini akan menimbulkan perubahan-perubahan sosial, menyebabkan timbulnya tatanan-tatanan baru. Nah, tatanan-tatanan baru ini tentu saja akan menimbulkan beberapa gejolak dan juga reaksi baik yang positif maupun negatif.
Dan itu juga sejalan sih dengan apa yang tadi Pak Imam sampaikan. Pak Imam juga kan melihat ada sesuatu yang seharusnya sisi yang positif ini bisa dikembangkan ya Pak Imam ya.
Ya.
Pak Imam, kalau sekarang ini rasanya masyarakat sudah banyak keluhan ya, mereka merasa lelah, terbebani imbas pandemi. Apakah kemudian bisa diterima kalau reaksinya adalah membahayakan diri dan orang lain seperti yang saya sebutkan tadi di awal, ada bajing loncat yang tidak peduli lagi bahwa itu barang bukan milik dia, dan dia bahkan mengotori kota Los Angeles ya, atau juga yang kejahatan sampai naik 30% dalam tahun pertama pandemi, dan penjualan senjata juga meningkat pada awal pandemi dimulai di Amerika ini.
Ya, tentu tindakan kriminal tidak bisa dibenarkan gitu. Tapi ini sebetulnya merupakan sinyal ya, ada sebuah fenomena sosial, ekonomi yang harus diatasi. Jadi kita harus masuk ke akarnya. Nah, oleh karena itu bentuk-bentuk ketahanan komunitas, keluarga, itu harus betul-betul diprogramkan. Harus ada upaya untuk bagaimana kelompok-kelompok marginal yang berada dalam garis yang rentan seperti ini mendapatkan bantuan-bantuan sehingga mereka tidak terpaksa harus melakukan tindak-tindak kriminal. Ada kelompok-kelompok masyarakat ya berinisiatif untuk melakukan solusi. Gerakan community yang membangkitkan solidaritas itu tumbuh ya sebetulnya. Cuma harusnya ini akan jauh lebih cepat kalau seandainya pemerintah melakukan fokus bantuan yang sistemik ya, sehingga melibatkan partisipasi dari banyak warga, terutama para champion-champion tadi.
Bu Siti, sekarang saya kasih kesempatan Bu Siti tanggapi sebelum kita selesaikan bincang-bincang kita.
Ya, saya sangat setuju dengan apa yang disebut oleh Pak Imam tadi. Jadi dalam menanggapi masalah pandemi ini, saya kira perlu dilakukan apa yang disebut sebagai transformative resilience, jadi ketahanan yang transformatif, sehingga kita bisa maju. Dan salah satu hal yang sangat penting adalah penguatan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Jadi ini bukan saja di Indonesia, kan, tapi juga di Amerika dan juga di dunia.
Baik, Ibu Siti dan Pak Imam, terima kasih banyak atas kesediaannya berbincang-bincang dengan VOA Washington.